Radio Suomen tiistailla aiheena on ongelma pelaaminen. Tervetuloa ohjelman seuraa. Minä olen Markus Turunen studiossa. Seurassani on Paula Jokimies myös. Paula, tunnen sut jollain lailla, mutta en mä sua sen tarkemmin kuitenkaan tiedä. Pelaat sä?
No, kyllä mä lottokupongin jätän jo aika usein. Ja kyllä mulla löytyy se veikkauksen se kortti, koska mä sain semmoisen kyselyn tässä taannoin, jossa kyseltiin mun pelitapoja.
Pelaat sä näitä kolikkopelejä?
En. En sen nuoruuden jasson jälkeen, jonka tuossa jo tunnustin, että sitä muutaman kerran silloin kouluaikana tuli kokeiltua, mutta en pelaa kolikkopelejä. Entä sitten?
En pelaa. Lottosin oikeastaan vuosien tauon jälkeen joulukuussa, mutta en muista milloin olisin pelannut niitä rahapelejä, kolikkopelejä tai jotain muuta nettipelejä tai veikkauksen pelejä tai mitään muuta vastaavaa. Ongelma pelaamista käsittelevä ilta on alkamassa. Jos haluat mukaan, olisi kiinnostavaa kuulla ajatuksiasi. Olet kenties itse kokenut tätä aihetta jollain lailla läheisten kautta, ystävien kautta, tuttavien kautta, omassa perheessä tai kenties ihan henkilökohtaisesti. Ja miten olet siitä selvinnyt, minkälaisia ajatuksia sinussa herättää? Voit laittaa viestiä, soittaa meille, laittaa postia eri keinoin, joko omalla nimellä, nimimerkillä tai ihan nimettömänä. Se käy mainiosti. Puhelinnumeromme on 020317600. Osoitteessa yle.fi/radiosuomi voi laittaa kohdasta viesti studioon. Kertomuksia tänne kohdasta Radio Suomi. WhatsApp älypuhelin viestiaplikaatio numero on 0444210895. Siis 0444210895. Jos haluat kuunnella asiasta lisää, niin Katarina Blomqvist on tehnyt ongelmapelaamista käsittelevän dokumentin nimeltä Rouva Peluri. Se lähetettiin ensimmäisen kerran Ylen Ykkösellä, siis radiossa, sunnuntaina ja tulee uusintana ylihuomenna torstaina kello 22 Areenassa kuunneltavissa koko ajan. Lisäksi Katariinalla on valmistumassa lyhyt dokumenttisarja ongelmapelaamista käsittelevä Kaikki pelissä. Kohta puhutaan Joukon ja Hannan kanssa ongelmapelaamisesta.
Yle, Radio Suomi.
Studiossa tiistai-iltana Radio Suomessa on Hanna Karmakka Asare. Tervetuloa.
Kiitos.
Työskentelet Tiltissä, joka on toimii osana peliklinikkaa asiakastyöntekijänä ja kokemusasiantuntijana. Pelaamisen lopetit 6 vuotta sitten ja 5 vuotta olet ollut Tiltin mukana.
Kyllä.
Joo, ja se on semmoinen matalan kynnyksen paikka. Voi tulla milloin vaan.
Joo, silloin
ei tarvitse ilmoittaa.
Joo, ei tarvitse ilmoittaa tulostaan ja eikä sitoudu mihinkään. Että.
Tarviiko monta porrasta nousta? Onko maatasossa?
6. kerroksen, mutta hissi on, joo.
Joo, Helsingissä sijaitsee.
Joo, Hakaniemessä.
Okei. Tervetuloa vielä kerran sinulle. Jouko Widgren on myös pöydän toisessa päässä ohjannut useamman vuoden ja ryhmän Pelirajaton vertaistukiporukka ja toiminut siellä kokemusasiantuntijana 7 vuotta pelaamatta. Mukana sitten Pelirajaton touhussa 4 vuotta.
Näin. Kyllä, näin.
Tervetuloa sinullekin.
Kiitos.
Pelannut kolikkopelejä ja veikkauksen pelejä silloin joskus.
Kyllä.
Edellisessä elämässä.
Näin on.
Sulla on komea parta, se on sun pelaamattomuusparta.
Kyllä.
Nukutko parta peiton päällä vai alla?
Sekä että.
Okei. Okay. Oliko selvä juttu, että alat kasvattaa tuollaista?
Ei, se tuli silleen niin kuin vähän vahingossa. Lähti kasvamaan siitä ja sitten ajattelin, että tässä on hyvä mitta. Ja sitten aina kun ryhmä alkaa, niin on hyvä kysyä, että arvatkaa, mikä tässä on. Se vähän motivoi muitakin, mutta en ole nähnyt muita parran kasvattajia vielä.
Joo. Ja sä annat sen nyt kasvaa sitten.
No toistaiseksi.
Joo. Hei, molemmille kysymys. Miksi te pelasitte?
Kumpi haluaa aloittaa? Tuommoinen pieni kysymys niin tähän alkuun. Syitä on monia. Jos mä itsestäni kerron, niin mulla oli taustalla yksinkertaisesti työuupumus. Eli kuulun kategoriaan pakopelaajat, tunnepelaajat. Näin yksinkertaisesti.
Auttaako?
Ei, jos vertaa niihin ongelmiin, mihin itseni pelaamalla sitten saatoin, niin ei. Et hetkellisesti valitettavasti se tuo sen tunteen, että on paikka mihin paeta, mennä sinne pelikuplaan, olla siellä.
Oliko se heti koukussa?
No en välittömästi, että, mutta suhteellisen nopeasti, että pelasin netissä niin että vuodessa sain itseni aikamoisiin ongelmiin.
Kauan se sun akuutti peliaikasi oli?
No se oli oikeastaan se vuosi. Anteeksi, sitten se eskaloitu tietenkin hyvin nopeasti ja lisääntyi.
Jouko, miksi sä pelasit?
No se on pitkä tarina. Ja teidän ohjelma ei riitä, jos mä alan sitä kertomaan, mutta mulla on hyvin tyypillinen tausta, eli se on alkanut pikkuhiljaa niin kuin monella muullakin, eli sieltä hedelmäpeleistä lähtöisin ja sitten välillä kausia, että ei ole pelannut ollenkaan ja niin kuin monella, joka on tämmöinen peliriippuvainen, niin se kulminoituu sitten siihen viimeisiin aikoihin, jolloin se menee ihan pelaamiseksi lähes kokonaan. Tai ainakin peliajatukset hallitsee mieltä. Ja se, sanotaanko 2000-2010, niin sillä välillä kaikkein eniten pelasin. Mutta se pelihistoriahan juontuu aina 70-luvulle sököporukkaan kotona, ja sieltä se on niin kuin alun perin lähtöisin.
Hanna sanoi äsken olevansa pakopelaaja. Mites Jouko? Onko sulle, mihin kategoriaan sä menet?
Samanlainen tunnevammainen, eli joku tunnistamaton ahdistus tuli aina milloin missäkin tilanteessa ja siitä on nopea pääsy pois esimerkiksi pelaamalla. Toinen voisi olla syöminen, toinen voisi olla vaikka alkoholin nauttiminen, mutta että se pelaaminen oli niin lähellä ja otollinen ja se vei mukanaan.
Ongelma pelaaminen on Radio Suomen tiistai-illan aiheena. Voit soittaa lähetykseen 020317600 ja nyt meillä on puhelu.
Jokinen Tampereelta on langalla. Terve.
Terve. Lumiset terveiset täältä.
Lumiset terveiset. Minkälainen pelitausta sulla on?
Pelitausta on varmaan aika samanlainen kuin monella. Eli mä sain sen siinä lukioaikana, kun mä huomasin, että satoja markkoja 70-luvun lopulla meni viikossa nuoren kaverin rahaa peleihin. Se toi jännitystä, sillä kilpailtiin kavereiden kanssa. Ja sitten mä oon huomannut tämän tämmöisen kilpailun vietin myöhemminkin elämässä. Ja sitten tupakoin. Siinä käytettiin viinaakin aika paljon. Mä luulen, että tämä sama mekanismi, niin kuin tässä aikaisemmin kuultiin, niin se on aika yleinen. Mutta se lähti niin kuin viattomasti. Poikaporukalla mentiin, pelihallit tuli 70-luvulla Tampereellekin ja vietettiin niissä välitunteja, ruokatunteja. Sitten huomattiin, että mentiin koulun jälkeenkin. Eli näistä mun kavereista monet jatko sitten raveihin ja käytti sitä samaa mekaniikkaa siellä, mutta mä niin kuin lopetin. Mä ostin sitten pyörän ja mopon ja moottoripyörän ja hain sitä jännitystä muualta. Mutta kun mä oon pohtinut tätä, niin mulla oli kaikki ne valmiudet, että musta olisi tullut varmaan siis kova rahankäyttäjä, että kaikki rahat olisi mennyt peleihin.
Mistä sä sait sitä rahaa, kun sä sanoit, että sä olet nuori kaveri ja saattoi mennä kuitenkin useampi satanen viikossa peleihin, niin mistä sä sitten sait sen rahan siihen pelaamiseen?
Vauraat vanhemmat ja ainoa lapsi.
Niin, että viikkorahaa riitti.
No riitti, kyllä mä töitä tein, että yrittäjä, perhe, niin siinä sitten nuoremmatkin pantiin töihin, että en mä sitä ilmaiseksi saanut, mutta kuitenkin siis sain rahaa ja sitten vaatteet ostettiin kotoa ja ruoka tietenkin vielä lukiossakin, että kaikki se mitä mä tienasin, niin mä sain sen käyttää surutta peleihin ja se oli ihan puhdasta niin kuin semmoista himoa ja huvia ja semmoista viettiä, mutta ihan sitä samaa sitten, kun on syönyt liikaa ja juonut, niin ne samat jutut toimii sisällä sitten muissakin asioissa, kyllä. No.
Miten sä keksit sitten sen pyörän itsellesi?
Tässä asiassa mun täytyy nostaa itselle hattua, että siis mulla soi hälytyskellot, mä tästä ei tule mitään. Mä en polttanut tupakkaa silloin, mutta vaatteet haisi siellä pelihallin ja peli-iltojen jälkeen tupakalle ja mä kuitenkin yritin urheilla ja näin. Ja mä oon hyvän aikaa, että tämä yhtälö jotenkin nyt niin kuin toimii. Tätäkö mun elämä tulee oleen sitten niin kuin lopussa ja jotenkin ne panokset suureni. Mä huomasin, että mä oon entistä köyhempi. Sitten piti vähän jo pyytää rahaa. vanhemmilta, että siinä mun täytyy itselleni olla että mä pistin sen itse poikki. Mä ostin ihan fyysisesti vaihdepyörän ja haluan siitä hakea jotain niin kuin kiksejä.
Mikäs tilanne Jokinen tällä hetkellä on? Onko kaikki ok?
Kaikki on ok siltä osin, että kilpailuviettiähän nyt tietysti on, mutta sitä saa pelaamalla korttia ilman rahaa. Että kierrän pelit kaukaa, ei sovi mun psyykkeelle.
Niin, ja eikö sitä kilpailuviettiä voisi sen pyöränkin kanssa vähän toteuttaa? Jos
voi, ja jännitystä ja iloa, mutta että mä tunnistan, se on vähän semmoinen, kun sanotaan, että alkoholisti tuntee toisen alkoholistin tai jonkun muun tämmöisen addiktin omaavan, niin vähän peliriippuvainen kyllä, kun katsoo kaveria ja juttelee, niin semmoisen kilpailuvietin sen tyyppisen kyllä hiffaa ja huomaa, että kyllä moni aina löytää niin kuin samanhenkisiä ihmisiä, mutta mä pysyn pois.
Hyvä, kiitos Jokinen sulle soitosta.
Kiitos.
Moikka.
Yle, Radio Suomi. Radio Suomen tiistai-illassa puhutaan ongelmapelaamisesta, kello on 19.30. Studiossa on Hanna, asiakastyöntekijä Tiltistä ja kokemusasiantuntija. Peliklinikan osana toimii Tiltti sekä Jouko, joka on ohjannut pelirajaton vertaistukiryhmiä ja toiminut kokemusasiantuntijoina. Molemmilla useampi vuosi pelaamatta. Äsken meillä oli puhelimessa Jokinen Tampereelta. Hanna, teit paljon muistiinpanoja kynä sauhuten koko puhelun ajan. Minkälaisia asioita sieltä erityisesti haluaisit nostaa esiin? Minkälaisia huomioita teit?
No ensinnäkin sen, miten hän kuvasi sitä pelaamista, miten se alkoi, niin mun mielestä se on hyvä kiinnittää huomioon, että usein pelaaminen alkaa viihdepelaamisella. En tiedä yhtään ihmistä, joka on aloittanut pelaamisen niin, että päättää tehdä siitä itselleen ongelman. Ja se, että viimeisimmän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suomalainen rahapelaaminen kysely 2015 mukaan, niin 80% suomalaisista pelaa tai on pelannut viimeisen vuoden aikana. Ja vain noin 3,3% tai vain on näitä ongelmallisesti pelaavia, että on paljon joukkoihmisiä, joilla pelaaminen on hallinnassa. Ja sitten ehkä se, mikä tuossa myös tuli esiin, on se, että hän kuvasi pelaamista nuorena miehenä, eli meidän ikärajathan on tullut vasta 2010. Ja mainitsi alkoholin, mikä on tietysti pelaamisen yhteydessä huono yhdistelmä, se alentaa sitä kontrollia. Ja sitten tosi tärkeä asia, minkä hän toi esille, oli tämä fillari, minkä hän osti. Eli se, että kun pelaaminen halutaan saada hallintaan, halutaan lopettaa pelaaminen, niin usein on hyvä keksiä jotain muuta tekemistä, eli mistä sitä mielihyvää saa muualta kuin sieltä pelaamisesta.
Entä Jouko?
Joo, toi sama, mikä tuossa viimeksi oli toi pyöräily tai pyöräilyn aloittaminen, niin monet noissa ryhmissä ja itsekin niin on ottanut takaisin sellaisia asioita tai toteuttanut sellaisia asioita, mistä on aikaisemmin vaan haaveillut. Että mullakin on ollut sellaisia ihmisiä, jotka aloittaa sen oman harrastuksen uudelleen ja se tuo sitten sen mielihyvään. Että jollakinhan se on korvattava se pelaamisesta tullut mielihyvää, vaikkakin se loppuvaiheessa on jo mieli pahaa, mutta erilaisia tapoja on.
Jokinen oli itse nostanut itsensä pois tästä, oli itse pystynyt lopettamaan pelaamisen. Se onnistuu, kun sen päättää. Vai miten?
Kyllä, se varmasti
onnistuu. Miten pelaamisen voi lopettaa, jos ei halua tulla ryhmiin? Tai?
On paljon apua tarjolla, esimerkiksi vertaisuutta netissä, erilaisia itseapuohjelmia, johon voi osallistua ilman, että tarvii kasvokkain lähteä hakemaan apua. Ja sitten on paljon välineitä, joilla voi estää sen pelaamisen, riippuen siitä, missä sitä pelaamista on tehnyt, netissä tai pelisaleissa. Eli paljon välineitä on, että se, että omalla tahdolla vaan lopettaa, niin silloin kun on oikeasti syvästi ongelmissa sen pelaamisen kanssa, niin väittäisin, että se on suhteellisen hankalaa.
Jouko.
Joo, mä itse kipuilin 5 vuotta suunnilleen, eli sitten 2005 vuodesta 2010 vuoteen olin päättänyt lopettaa ja aloitin ja lopetin taas ja aloitin. Ja sitten kun me puhutaan tuolla sellaisesta pohjakokemuksesta, että sä oot tavallaan tullut sen tien päähän, että sun on niin kuin valittava, mitä sä lähdet tekemään elämälläsi. Mm. Niin se on se oma päätös, mutta sen jälkeen sä tarvit tukea. Että mä oon ensimmäisiä peliklinikan asiakkaita. Peliklinikka perustettiin 2010 käsittääkseni ja mä tulin joulukuussa 2010 sinne asiakkaaksi. Mm. Vantaan Helsinki ostaa sieltä avoterapiapalveluita ja mä sain sieltä sitten avoterapian, pääsin sinne. Ja sieltä lähti se mun terapeutin kautta se mun tavallaan ongelmanratkaisu. Eli se ongelmahan ei ole peleissä, vaan mulla se oli jossakin muualla, eli mun päässä käytännössä. Ja sen asian niin kuin puiminen lähti sieltä sitten liikkeelle. Mutta monet yrittää lopettaa monta vuotta ennen kuin ne sitten viimein pääsee siihen, mutta harva yksin.
Oliko sulla Hannalla vielä jotain lyhyesti? Ja meillä on puhelu odottamassa myös.
Niin. Joo, mutta ihan lyhyesti tuohon äskeiseen sun kysymykseen olisin vielä lisännyt sen, että meillä on kolme erilaista pelaajatyyppiä, puhutaan polkuteoriasta, ja siellä tämän ykköspolun pelaajat on sellaisia, joilla ei välttämättä ole elämässään mitään muuta ongelmia, eli pelaaminen on vaan alkanut ja se on lisääntynyt ja siitä on tullut ongelmia. Tämä on sellainen ryhmä, jolle usein riittää tieto ja näitä oma-apuvälineitä, ja siitä pelaamisesta pääsee ero. Kiitos.
Mä patan kyytiin Pete Tampereelta, terve.
Terve, terve.
Kuinka pitkään sä oot ollut pelaamatta?
Noin 12 vuotta suurin piirtein.
Ja miten se sulla onnistui sitten se homma?
En halua lähteä rönsyylyttämään tätä keskustelua sinne ja tänne ja hakeen erilaisia selityksiä ja muita vastaavia. Haluan tuoda vaan esille sen, että niin kuin yleensä aina on suhtautunut ulkopuoliseen voimakkaaseen ohjaukseen, samalla tavalla suhtauduu myöskin tämän koneen vetovoimaan siihen ehkä jonkinmoisen yksinäisyyden karkottamisen tunteeseen, kun asettu koneen äärelle ja kone ystävällisesti kilautteli ja muuta vastaavalta. Sitten jossain vaiheessa ja liian usein tuli tunne, jonka vein sänkyyn mennessäni itseinho. Suunnaton itseino. Miten voin tehdä tällaista, kun ymmärrän, että tämä voi karikoitua kerta kaikkiaan hyvin pahaksi ongelmaksi ennen kaikkea, mutta juuri se, että miten voin tehdä näin. En osaa tähän mitään muuta selitystä sanoa, mutta kun joku korvien välissä nousi vaan niin ankarasti vastarintaa ja se syyllisyyden tunne. Mitä taloudellisia menetyksiä isommin olla ja muuta, mutta toki ymmärsin seuraukset, jos homma jatkuu, mutta se kalvava inho, jota tunsin itseeni kohtaan, että joku minua vie, joku vie.
Kestikö sulla pitkään se pyristely irti?
Puoli vuotta suurin piirtein taistelin tätä pahaa oloa vastaan. Itse ei ole tunnetta vastaan ja sitten päätin, se on siinä. Ja siinä se sitten oli. Että muuta en oikeastaan osaa sanoa. En halua rönsyylyttää tätä keskustelua yhtään.
Hait sä ulkopuolista apua ollenkaan? Vai ei. Pärjäsitkö yksin?
Ei. Minun mielestäni nämä on asioita, jotka jokainen pystyy taistelemaan itsensä kanssa. Ja miettii ja pohtii. Minun mielestäni on helkkari hyvä, että saa ulkopuolista apua, jos sitä todella tuntee tarvitsevansa. Mutta minun mielestäni tämä ulkopuolisen avun tarjonta on niin pitkälti jo automatisoitunut, että monikaan ei ehkä sitten kuitenkaan yksinäisyydessään paneudu omaan ongelmaansa riittävästi ja tee tilien selväksi itsensä kanssa, vaan ei muuta kuin auttaa vaan puhelimeen ja sillä selvä. Minun mielestäni oikotie on yksinkertainen ja selvä. Täytyy mennä peilin eteen ja katsella tämä tilanne selväksi. Miettiä, mitä elämältä todella haluaa.
Kiitos Pete kommentista. Otetaan saman tien kommentit myös studiosta. Tuli sen verran tiukkaa sieltä. Mitä sanotte?
No joo, itse inho on hyvin tuttu tunne siinä vaiheessa, kun siitä ei enää saa samanlaista mielihyvää kuin aikaisemmin, mutta En mä esimerkiksi todennäköisesti olisi yksin selvinnyt, että se itsensä niskasta ottaminen, toivottavasti se onnistuu mahdollisimman monelta, mutta multa se ei olisi esimerkiksi onnistunut. Että kyllä mä tarvitsin siihen selkeästi apua ja se apu sattui sitten sopivaan aikaan ja toimi hyvin mulla.
Hanna.
Joo, samoilla ajatuksilla kuin Joukokin, eli mitä tässä aikaisemmin sanoin, että on niitä teknisiä välineitä, millä sen pelaamisen pystyy estämään, mutta se ei poista niitä peliajatuksia. Ja mulla oli sama tilanne kuin Joukolla, eli jossain niitä oli pakko lähteä käsittelemään ja purkamaan. Ja hyvä näin, jos riittää itsekuria ja saa ajatukset kokoon, mutta mä tarvitsin siihen toisen ihmisen ja sitä peilipintaa.
Tuossa oli myös Peten puhelussa tuli esiin. Hän sanoi, painotti, että jokin minua vie. Jokin minua vie. Tämä ei ole enää minun käsissä tämä homma. Olen matkustaja, rahoineni matkustaja tässä kyydissä. Päädyn aina siihen kolikkopelin eteen, joka minua yksinäistä tervehtii.
Joo, täällä on kaksi toimittajaa, jotka ei varmaan ymmärrä sitä, että miten se voi viedä. Ja mä tiedän paljon ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä ollenkaan, että miten sä niin kuin voit mennä sinne. Mutta omasta kokemuksesta ja paljon kuullusta kokemuksesta, niin se vaan vie. Siitä tulee automatiikkaa periaatteessa, että sen niin kuin, vaikka ihminen on vapaa ja itse päättää sen, mutta silloin on se olotila sellainen, että sitä päätöstä ei periaatteessa itse tee.
Yle, Radio Suomi. Onko suomalainen pelijärjestelmä jotenkin vinksalla?
Kukaan ei varmaan koskaan tietenkään suunnitellut, että minkälaiseksi tämä pelijärjestelmä muodostuu. Että tämähän on ajan saatossa muotoutunut. Ja nyt on itse asiassa tullut semmoinen erittäin mielenkiintoinen uusi väitöskirja, jossa just käsitellään sitä Suomen pelihistorian kehittymistä. Eli Suomessahan on ollut ihan kansalaishyve pelata kansanterveyden puolesta. Me ollaan lottoavaa kansaa. Mm. Eli se on lähtenyt siitä. Ja nyt se on vaan jollain tavalla paisunut ja sitä kautta haetaan ja saadaan aika paljon rahaa. Ja voidaan sitten yhdessä miettiä, että tuleeko sieltä nyt jo liikaa rahaa, kun kuitenkin meillä on aika paljon tietoa asiasta ja meillä on tietoa siitä, että 5% kaikista pelaajista tuottaa puolet näistä peliyhtiöiden voitoista. Eli se on hyvin pieni joukko ihmisiä, jotka pelaa todella paljon. Ja usein tämä joukko on sellaisia henkilöitä, joilla ei olisi varaa pelata näin paljon. Et kyseessä on vähän sellainen käänteinen Robin Hood-järjestelmä. Eli otetaan tämä järjestelmä niin kuin ottaa köyhiltä rahaa ja siirtää niitä sellaisille henkilöille, joilla ei ole peliongelmaa tai peliriippuvuutta.
Näin totesi Katariina Blomqvist. Hän on tehnyt ongelmaa pelaamista käsittelevän dokumentin nimeltä Rouva Peluri. Se tulee Ylen Ykkösellä uusintana ylihuomenna torstaina kello 22 ja on edelleen Areenassa kuultavissa. Käänteinen Robin Hood. Peliriippuvaiset maksavat muiden viulut. Jouko ja Hanna, miten pelaamista voitaisiin vähentää? Tupakat pistetään kaappiin. Niin ei tule ostettu savukkeita, kun eivät ole näkyvillä.
No, pelikoneet, hajasijoitetut pelikoneet, eli marketit, kioskit, et cetera. Niin.
Vähemmän pelikoneita. No, miksei sitä voitaisiin
tehdä? Ollaan oikeastaan ainoa maa maailmassa, missä näitä pelikoneita on joka puolella. Eli tämä olisi ainakin semmoinen hyvä tavoite, että niitä saataisiin pois ja nythän onneksi pakollinen tunnistautuminen on tulossa tuossa 2020-luvun alussa, että saadaan jotain kättä pidempää niille ihmisille, jotka siellä marketeissa pelaa.
Mitä sä tiedät tästä pakollisesta tunnistamisesta tässä vaiheessa?
No sen, mitä Veikkaus on siitä kertonut, eli se, että sehän on Norjassa ollut käytössä, eli tarkoittaa sitä, että ennen kuin pääsee pelaamaan, niin pitää tunnistautua ja asettaa rajat. Ja nyt nykyäänhän näillä hajasijoitetuilla kolikkoautomaateilla niin ei pysty käytännössä katsoen estämään itseltään pelaamista ollenkaan, eli se jää täysin pelaajan vastuulle.
Jouko, miten vähentää pelaamista?
Jaa, se on visainen kysymys ja mä en oikein usko, että tässä tulee tapahtua mitä isompaa, että just samat mitkä Hanna sanoi, mutta tämä kun on monopoli ja tosi tärkeä monelle päättäjälle ja poliitikolle, että sitä rahaa tulee muualta kuin verorahoista, niin tätä järjestelmää tuskin muutetaan ihan lähiaikoina, että tämä järjestelmä tulee säilyä tämmöisenä, mutta samalla lailla peliautomaatit, mä tuossa kun matkustelen Euroopassa autolla, niin siellähän ei ole tämän tyyppistä missään. Ne on kaikki suljettuja pelisaleja, minne tunnistaudutaan, kun mennään sisälle. Ja sama systeemi tietysti Suomessa. Ja pitää muistaa sitten myöskin, että nämä peliautomaatit on jonkunmoinen tulon lähde kaikille kioskeille, huoltoasemille, Prismoille. Erässä Prismassa laskin, että sillä on 12 konetta ja se on melkoinen määrä kuukaudessa rahaa, mitä se Prisma saa niistä koneista. Sekin pitää muistaa.
Niin, täällä tulee viesti, jossa kysytään Veikkauksen vastuuta, että se on nimellistä viestinlaittajan mukaan. Veikkauksella on kova panostus nettipeleissä, uusia pelaajia tulee päivittäin, muun muassa arpoja. Pelaajia koukutetaan muun muassa siten, että voi kokeilla arpoja ynnä muuta sellaista ilmaiseksi. Veikkaus haluaa, että sen pelejä pelaa. Tekeekö teidän mielestä Veikkaus tarpeeksi sitten haittojen kanssa? Antavatko rahaa sinne?
No jos heidän mainosbudjettinsa käsittääkseni liikkuu 50 miljoonassa ja pelihaittoihin käytetään, oliko se 3-5 miljoonaa vai mitä se on se summa, niin siitä voi jokainen itse tehdä omat johtopäätökset, että käytetäänkö sitä riittävästi. Onneksi nyt on näitä hankkeita ja on tilttiä ja on pelirajattoman toimintaa, mikä saa tukea. Siis tämä pelirajattoman rahoitus tulee pelaajilta, että siinä mielessä ihan oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta summat on vielä liian pieniä.
Häpeä on semmoinen asia, joka tulee usein esiin, kun näistä asioista puhutaan. Oliko se teillä?
Kyllä, varsinkin kun puhutaan rahapelaamisesta, eli kun menetät hallinnan omaan talouteesi, mikä lähtökohtaisesti on oletusarvo tässä yhteiskunnassa, että jokainen huolehtii omasta taloudestaan, niin se on valtava häpeän tunne. Ja onko sulla Jouko tähän jotain lisättävää?
Joo, siis häpeä on se tunne, mikä siellä on, mutta sitten toinen, mitä ei ole vielä puhuttu, en tiedä, onko tarkoitus ottaa esille, mutta peliongelmaisethan on yleensä hyviä valehtelemaan. Ensin se valehtelu alkaa itselle ja sitten sen jälkeen sitä osaa valehdella hyvin muille. Se on ollut yksi suurimpia haasteita itselläni, niin päästä semmoisesta, että puhuu aina totta ja niin kuin ajattelee, eikä lähde kiertämään tai puhumaan niin kuin muunneltua totuutta. Niin siihen oppii hyvin äkkiä, koska sä haluat peittää ne kaikki ja siellä on se häpeä taustalla.
Katariina Blomqvistin kanssa, joka sen Rouva Peluri-dokumentin on tehnyt, hänen kanssaan puhuttiin juuri ja keskusteltiin sähköpostitse siitä, että peliriippuvuus ja valehteleminen kuuluvat yhteen.
Kyllä.
Huijataan miten tahansa, kunhan saadaan pelata.
Ja huijataan itseä myöskin, että ei se mitään, että mä käyn nyt vähän pelaamassa tuossa ja sitten sä oot siellä pelaamassa 2-3 tuntia ja menee pieni summa rahaa.
Se, mikä mua ihmetyttää siinä on se, että miten sen kestää niin pitkään se itsensä huijaaminen siinä, että miten onnistuu valehtelemaan kerta toisensa jälkeen itselle, että ei mulla ole tässä mitään ongelmaa.
Se on oikeastaan suojautumiskeino, koska tietyllä tavalla on ristiriita, että pelaaminenhan on hyvin pitkälle tunteiden kanssa tekemistä ja kun tullaan sieltä pelaamisesta pois pelikuplasta, niin törmätään niihin seurauksiin, mitä sillä pelaamisella on aiheutettu, jotenka on jonkinlainen ristiriita päässä, että teet asiaa, minkä tiedät olevan sinulle haitaksi ja se täytyy jollain tavalla selittää itselleen ja usein se menee tämän kautta, että selitellään, että no itse asiassa mä oon voitolla ja onhan mä, ja nyt tuli se ja nyt tuli tää ja ei katsota sitä todellisuutta silmiin esimerkiksi laskemalla se, että kuinka paljon sitä rahaa nyt on itse asiassa viimeisen vaikka 2 viikon aikana mennyt. Nämä on selittäviä mekanismeja. Jollain tavalla pitää oikeuttaa se tekeminen itselleen.
Ja sitten ajatellaan, että seuraavalla kerralla mä otan rahat pois, mitkä mä hävisin nyt.
Ja elämä paranee.
Ja elämä paranee, kyllä.
No peliautomaatit on Ruokakaupoissa peliautomaatit sijaitsee siinä kassojen läheisyydessä, joten niiden ohi kävelee, kun menee kauppaan ja kun tulee kaupasta. Teillä ei varmaan enää ole ongelmia siitä ohi kävellä, mutta mä voisin veikata, että joskus on ollut.
Kyllä.
Miten te olette siitä päässeet ohitse kuivin jaloin?
Kiertää kaukaa. Eli aluksi piti niinku kiertää. Et se on niinku mielenkiintoinen myöskin sen, te olette kuullut, kun raha tippuu sinne laariin. Kilinä kuuluu. Olin kaupassa hyvin kaukana peliautomaateista ja automaattisesti käännyin alussa silloin 2010 joka kerta katsomaan, että kuka voitti. Ja monet muuthan ei kiinnitä niihin mitään huomiota. Mm. Se piti vaan niin kuin tehdä se päätös, että sä kävelet aina niistä ohi.
Joka ja kerta
joka erikseen. Kerta, kyllä. Melkein joka kerta erikseen alussa. Että se toipuminenhan alussa hidastaa, että siinä menee se muistaakseni noin 10 kuukautta ennen kuin sun aivojen sähkötoiminta alkaa toimia vähän eri tavalla, jolloin sä niin kuin et enää ole niin houkutuksille altis. Ja se terapia oli mulla siinä, että mä pystyn käymään niitä asiat läpi koko ajan ja sieltä kautta pääsin sen asian yliin. Mutta semmoisia joutuu tekemään, semmoisia, nämä on näitä samanlaisia, kun pistää tilit poikki tai jotkut muut, niin ehkä se vie toimenpiteitä alkuvaiheessa.
Anna.
Joo, mä niin kuin aikaisemmin sanoin, niin olen pelannut netissä ja kotona ja yksin. Niin mulla ei ole ollut koskaan ongelmallista suhdetta näihin hajat sijoitettuihin kauppojen tai kioskien laitteisiin tai pelikoneisiin. Ja tämä on semmoinen, mihin mä oon myös törmännyt, kun puhun paljon pelaajien kanssa, on se, että pelaajilla on yleensä mielipelit tai mielipaikat, missä pelaa. Ja mun kohdalla se oli tosiaan niin, että mä oon aina pystynyt hyvin asioimaan kaupassa, että ne kolikopeneet ei ole mua koskaan houkuttanut. Mutta tiedän, että se ei todellakaan ole helppoa niille, jotka on niihin jäänyt koukkuun.
Mä ottaisin yhden viestin täältä muhitettavaksi. Viesti studioon, jossa todetaan, että jotenkin taas tuntuu, että pelaamista yleensä paheksutaan Suomessa, kuten paljon muutakin. Sen ei tarvitse olla ongelma, kunhan asettaa itselleen rajat. Asuimme kauan Kanadassa, jossa kasinoita nykypäivänä on runsaasti. Halpaa, hyvää ruokaa, mukavaa musiikkia esiintyjineen ja tietysti slot machines, eli kolikkokoneet. Ihmisiin tutustui helposti ja huuli lensi. Tämä on kuin viina. Toiset ei osaa nauttia, vaan vetää lärvit, ja näin se on pelaaminenkin. Kiinalaiset tekevät itsemurhiakin peliveloista ja pelaavat talonsakin, mutta näin se menee ilman moralisointiakin. Moralisointi pois, näin tervehtii Annu.
Yle, Radio Suomi.
Radio Suomen tiistai-illan aiheena on ongelma pelaaminen. Meillä on studiossa Anna Karmakka Asare, asiakastyöntekijä ja kokemusasiantuntija Tiltistä sekä Jouko Widgren. Pelirajaton vertaistukiryhmän vetäjä ja toiminut kokemusasiantuntijana myös siellä. Läheiset on tässä jäänyt vielä tässä käsittelemättä. He ovat myös osallisena ongelmapelaamisvyyhdissä jollain lailla.
Kyllä.
Miten heidän rooli, minkälaisiin ongelmiin he joutuvat näissä asioissa?
No useimmiten se kulminoituu aika paljon siihen talouteen. Talouteen puhutaan rahapelaamista ja rahapeliongelmasta, eli koskettaa todella montaa läheistä sen pelaajan ympärillä. Nyt tässä aikaisemmin puhuttiin valehtelusta ja kaikesta, ja silloin kun pelaaminen on vähän niin kuin riistäytynyt käsistä, niin sitä rahaa tahdotaan sitten ottaa sieltä, mistä sitä saa, eli velkaannutaan, ja silloin se väistämättä koskee. Myös tämän valittelun kautta rahaa lainaillaan lähipiiriltä ja ei pystytä maksamaan takaisin. Ja läheisten tuska on hyvin suuri. Ja se, mitä aikaisemmin puhuttiin, se, että pelaamista salataan ja pelaamisesta usein jäädään kiinni tai kerrotaan pakkotilanteessa. Ja se on iso shokki läheiselle, koska se ei näy päälle. On jotain aavistuksia, mutta ei osata ehkä epäillä lainkaan rahapelaamista.
Jouko, silloin kun sä pelasit, kärsikö sun läheiset?
Kyllä. Ja tuossa mitä tartun kiinni tuohon, mitä Hanna sanoi, että kun ongelmapelaaja lähtee hakemaan apua ja paljastaa tämän pelaamisensa sit läheisille, niin hän on jo tehnyt itselleen työtä mielessään, eli on lähtenyt jo tavallaan toipumaan. Mm. Mutta sitten se shokki iskee siihen läheisille, jotka tippuu silloin sinne monttuun. Ja just kun se ongelmapelaaja tarvitsisi tukea, niin eihän se läheisiltä pysty sitä saamaan, koska ne läheiset on silloin siellä omissa syvissä vesissä, ja läheisillekin on tukea saatavana, ja läheisten pitäisi hakea sitä tukea myöskin. Ja monesti käy niin, että se läheinen ei voi auttaa sitä ongelmapelaajaa, eli parisuhteet loppuu tai tämmöistä, että siitä on tehty tutkimuksia myös, niin se on hyvin usein niin kuin eron syynä, kun paljastuu.
Ongelmapelaaminen.
Kyllä, kyllä. Siis ongelmapelaajat, kun paljastavat, niin hyvin usein on seurauksena ero. Olikohan se 70, siitä on tehty gradu Kuopiossa tässä.
Okay.
Ja usein tämä kriisien erivaiheisuus, nimenomaan kun Jouko sanoi, että pelaaja rupeaa katsoa tulevaisuuteen ja on toiveikas, että nyt tämä pelaaminen loppuu, niin läheinen katsoo taaksepäin, ja silloin se kommunikaatio on aika hankalaa ja mielestäni läheisen tehtävä ei ole ainoastaan auttaa pelaajaa, vaan kulkea rinnalla ja olla tukena, ei toimia terapeuttina, ja läheisen, niin kuin Jouko sanoi, niin läheinen tunnistaa sen oman tarpeensa, että tarvitsee apua ja sitä on saatavilla, on äärimmäisen tärkeää, että usein läheiset keskittyy hyvin pitkälle siihen, että kuinka autan pelaajaa ja unohtaa itsensä.
Miten te huijasitte läheisiä?
Valehtelemalla.
Päin naamaa.
Päin naamaa.
Kyllä, valehtelemalla. Pitämällä kulissit yllä.
Kyllä, kyllä.
Jos läheinen pääsee jyvälle jossain vaiheessa ongelmapelaamista, onko hänellä mitään keinoja niin kuin puuttua peliin, vai onko se niin, että se ratkaisu on aina sillä pelaajalla itsellään? Siis kun sellainen sosottelu ja toppuuttelu, niin ainakin tuntuu, että eihän ne ole niin kuin kellekään tehokkaita minkään ongelman kanssa.
Kyllä, puheeksi otosta puhutaan. Eli miten ottaa rahapelaamista puheeksi. Siihen on erilaisia malleja, ja esimerkiksi peluri.fi-sivustolla löytyy läheisille ihan käytännön ohjeita, että miten rupean puhumaan pelaamisesta. Ja sitten myös se, että tuoda niitä omia ajatuksia ja omia fiiliksiä niin kuin siihen läheiselle tarkasteltavaksi. Ja mitä enemmän faktaa esimerkiksi, että katkaisee siltä valehtelulta siivet. Tässä on mun mielestä yksi hyvä.
Joo, ja sitten mun mielestä läheinen, jos vaan pystyy, niin asettaa selkeät rajat.
No, mitenkäs se onnistuu?
Joko haet apua tai lähdet kävelee.
Joo, ja on siinä, näistä rajoista tuli mieleen myös se, että puhutaan mahdollistamisesta. Eli kun epäilee rahapelaamista tai on jopa ihan todisteita siitä, että nyt toi mun läheinen pelaa, mutta ei ole halukas millään tavalla myöntämään sitä, että on pelaa ongelmallisesti, niin rahan lainaaminen ja kaikki tällaiset, millä voi mahdollistaa sitä pelaamista, niin on hyvä tiedostaa ja vetää ne omat rajat, että en ainakaan omalla toiminnallani mahdollista tämän pelaajan pelaamisen jatkumista.
Sä pelasit, Hanna, netissä. Siihen tarvitaan tietokone.
Juu.
Löit sä sen vasaralla mäsäksi?
En, ja olen ihan sinut tietokoneiden kanssa ihan nykyäänkin, mutta välineitä on onneksi muitakin, eli esto-ohjelmat, millä estää itseään pääsemästä tietokoneella ja mobiililaitteilla pelisivustoille, jolloin silloin tietokoneen tai mobiililaitteen käyttö on ihan turvallista.
Luetaan Rouva Pelurin laittama viesti. Hän on pääosassa Katariina Blomqvistin Rouva Peluri -dokumentissa, joka on kuunneltavissa Yle Areenassa. Hei, Rouva Peluri täällä. Haluan tuoda esiin seuraavan asian. Peliriippuvuus kehittyy pitkän ajan kuluessa. Tavasta pelata tulee harhavietti, joka vie mukanaan. Kun ongelmainen huomaa ongelmansa, elämä muuttuu vaikeammaksi. Tulee syyllisyys ja häpeä, itseinho. Taloudelliset ja sosiaaliset suhteet ovat vaarassa. Päättämällä lopettaa pelaamisen, pelit ei lopu. Alkaa vuosien työ oman psyyken kanssa, ja siihen tarvitaan toisten apua. Eli hakekaa apua, hyvät pelurit ja pelurien läheiset. Kun olet huomannut ongelman, sinulla on mahdollisuus selvitä.
Yle, Radio Suomi.
Jake on laittanut viestin studioon, jossa hän toteaa, että häpeän tunne on monella todella kova. Sairauden kanssa eläminen onnistuu, mutta vaatii työtä. Seuraukset itse riippuvuuden haltuunsaannin jälkeen voi kestää vuosia. Velkaa ja luottamuspulaa läheisiin. Pelaajaa ei tunnista, kun sairaus ei näy päälle päin. Tästä pitäisi puhua niin paljon, että kynnys itse riippuvuuden hoitoon hakeutumiseen helpottaisi. Myös ammattilaiset voisi kysyä herkemmin, onko ongelma. Näin kirjoittaa Jake.
Hanna ja Jouko studiossa. muun muassa peliongelmaisuudesta ja ongelmapelaamisesta, sanotaan se niin päin. Mutta Hanna, olet mukana Tiltin toiminnassa. Mm. Mikä on Tiltti?
Tiltti on matalan kynnyksen paikka pelaajille sekä heidän läheisilleen, ja meillä käy toki myös ammattilaisia. Eli me ollaan auki 3 kertaa viikossa, maanantai, keskiviikko, perjantai, ja kun on ovet auki, niin kuka tahansa saa tulla.
Miten siellä lähdetään liikkeelle, mistä alkaa?
Meillä alkaa tämä saapuminen sillä tavalla, että ensinnäkään me emme kysy kenenkään tietoja, eli voi esittää nimen, joka ei ole edes oma. Me emme ole oikeastaan siitä lainkaan kiinnostuneita. Ja ensimmäiseksi yleensä tapaa ammattilaisen. Meitä on siellä 3 työntekijää ja käydään rauhassa keskustelua siitä ensi kertaa paikalle saapuneen tilanteesta. Ja sitten jos haluaa, niin voi jäädä kahvittelemaan sinne ja keskustelemaan esimerkiksi toisten pelaajien kanssa tai vaan kuuntelemaan.
Ja tämä Tiltti sijaitsee Helsingissä?
Kyllä, Helsingin Hakaniemessä, Siltasaaren katu 12.
www.tiltti.fi on verkkosivusto.
Kyllä.
Sinne. Vastaava kysymys Joukolle. Olet mukana Pelirajaton tahon toiminnassa. Mikä on Pelirajaton?
No, Pelirajaton on 2008 vuodesta lähtien koordinoinut peliongelmasta ja läheisten vertaistukea. Meillä on hyvin monenlaisia. Mä viimeksi otan tämän vertaistukiryhmän, mutta että meillä on puhelin vertaistukea puhelimitse myös netissä. Eli löytyy sieltä Pelirajattoman sivuilta. Sitten järjestämme tämmöisiä voimavarakursseja ja tämmöisiä Pelirajat on lomia. Ja sitten on, niin kuin minäkin, tämmöisiä kokemusasiantuntijoita koulutettuna, jotka on saatavilla erilaisiin tilaisuuksiin tai keskusteluihin. Mutta se, mikä on ollut tämä ydin, niin on ollut nämä vertaistukiryhmät ja läheisten ryhmät. Että viime vuonna oli esimerkiksi 39 ryhmää, joista 32 pelaajille ja 7 läheisille. Ja tänä vuonna alkaa 19 kaupungissa ja tällainen ryhmä. Ja tämä ryhmä lyhykäisyydessään on sellainen, että sinne otetaan noin 10 henkeä ja 10 kertaa kokoonnutaan kerran viikossa 2 tuntia. Ja kaikki perustuu siellä vuorovaikutukseen ja luottamuksellisuuteen. Eli siellä käymme läpi näitä asioita yhdessä pelaajien kanssa. Itselläni alkaa tuossa maaliskuun suunnilleen kuukauden päästä Helsingissä ryhmä. Ja sinne sopii sinne Helsingin ryhmään vielä ainakin tällä hetkellä. Nämä ryhmät on ollut, kun on ollut nyt monessa vetäjänä. Mä voin kertoa lyhyesti yhden esimerkin, kun Tiltti oli Kaisaniemessä ja siellä vedettiin ensimmäisiä ryhmiä. Ja mä oon nykyään rakennusalalla töissä ja ryhmä alkoi 6:00 ja mä tein pitkän päivän, 9 tunnin päivän alle. Lähdin 5:00 töistä ja menin Tilttiin, vedin 2 tuntia ryhmää 6:00–8:00. Sitten lähdin asemalle junalle, niin mä vieläkin tunnen sen, miltä se tuntuu, kun mä kävelin sinne, niin tunnustin, että mun jalat ei ota maahan ollenkaan. Eli sen takia mä teen tätä vapaaehtoista vertaisohjaajatyötä. Eli sit saa niin hyvän fiiliksen siitä, kun pystyy niin kun jollakin tavalla ainakin antamaan ideoita muille ryhmäläisille, jotka siihen osallistuu. Että alussa on se ryhmän ohjaaminen tärkeää, mutta sitten se ryhmä vie itse mukanaan. Tosi hyviä kokemuksia viimeisen 4 vuoden ajalta.
Tiltti ja Pelirajaton, ne ovat tahot, joita te edustatte. Se on hyvä alku. Ilmoittautua ryhmään tai tulla ovesta sisään.
Kyllä.
Kyllä, ja Tilttihan sijaitsee siellä Hakaniemessä ja tämmöisessä kuin peliklinikka-kokonaisuus, jossa toimii myös Peluri, joka on valtakunnallinen palvelu, eli Pelurin auttava puhelin on maksuton, ja sinne voi nimettömänä soittaa, että se on ainakin semmoinen, mistä on myös äärimmäisen helppo aloittaa. 0800 100 101.
Pääseekö pelaajat irti?
Rahapeliongelmasta. Kyllä siitä pääsee irti.
Kyllä, useita ihmisiä, ja se on niin kuin hienoa nähdä, kun kokoontuu 10 kertaa, kun aluksi on tosi vaikeaa. Ja sitten kun alkaa nähdä 5-6 kerran jälkeen, kun se lamppu syttyy. Ja sitten kun erotaan joskus keväällä tai ennen joulua ja kaveri sanoo, että en ole pelannut 2 kuukautta eikä tee enää mielikään. Se on aivan uskomaton se muutos ihmisissä, minkä näkee. Kyllä on täysin mahdollista.
Kysyin Hanne ja Jouko teiltä lähetyksen aluksi, että miksi te pelasitte. Nyt mä kysyn teiltä, että miksi te ette enää pelaa.
No joo, ei tarvitse pelata. Elämässä on paljon muuta, paljon tärkeimpiä asioita kuin pelaaminen. Eli tämä prosessihan on vienyt myöskin sen, että on tullut omat niin kuin tärkeysjärjestykset täysin uusiksi. Ja tavallaan voisi kuvata niin, että on sumusta tullut tämmöiseen auringonpaisteeseen ja tällä hetkellä alkaa olla melko korkealla vuorella jo kattelemassa kaunista maisemaa. Että se maailma on muuttunut tosi paljon viimeisen 70 vuoden aikana.
Joo, samaa toki mieltä olen, mitä Jouko sanoit. Ja me aina hirveän usein mietitään sitä, että pelata ei kannata siksi, että siitä seuraa tätä ja tätä ja tätä huonoa asiaa. Mä hirveän monesti mietin, että mitä hyvää seuraa siitä, että mä en pelaa.
Ja se pitää sitten asiat järjestyksessä.
Kyllä, ja se, että teen tällaista työtä, mitä äsken tuossa puhuttiin, niin myös muistuttaa mulle jatkuvasti siitä, että minullakin on tämmöinen ongelma ollut.
Pelaatteko te mitään? Lautapeliä, mustaa maijaa, paskahousua lasten kanssa tai jotain?
No joskus on tullut pelattua, mutta ei nyt viime aikoina, että on lapset jo sen verran isoja. Ja ehkä mä en enää ole niin kiinnostunut peleistä jostakin syystä, että se on jäänyt taakse jäänyt elämään.
Mulla on tuonne henkilökohtainen tiukka linja, mä en pelaa mitään.
Et edes
mä
oon
vähän sosiaalisesti epäkorrekti ihminen, jos kaverit haluaa pelata, niin mä teen sitten jotain muuta. Se on henkilökohtainen valinta. Varmasti pystyisin pelaamaan ihan mukavasti.
Yle, Radio Suomi.